Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. China, ambayo ni chanzo cha mlipuko wa virusi vya korona ambavyo vimesambaa kote duniani, imethibitisha maambukizi mafya na vifo 25 tangu jana Ijumaa. Tishio linaonekana kupungua nchini China, ambako maambukizi hayo mabaya yalianza mwezi Disemba. Shirika la afya duniani WHO limesema mapema wiki hii kuna kiasi cha mara 17 ya kesi mpya ambazo zimeripotiwa nje ya China hivi sasa kuliko ndani ya China yenyewe. Mlipuko umelazimisha Umoja Mataifa kuchelewesha mzunguko wa wanajeshi wa ulinzi wa amani kwa kipindi cha miezi mitatu. Msemaji wa masuala ya ulinzi wa amani katika Umoja Mataifa, Nick Binback, amesema uchelewesho umeombwa ili kuimarisha operesheni na kutekeleza majukumu. Nchi zinazochelewesha mzunguko huo za tume ya ulinzi wa amani za Umoja Mataifa ni pamoja na Cambodia, China, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Nepal, Korea Kusini na Thailand. Rais Donald Trump jana Ijumaa ametia saini sheria kutoa dola bilioni 8.3 za dharura kwa ajili ya matumizi ya kupambana na mlipuko wa virusi. Afrika Kusini leo Jumamosi imethibitisha kesi ya pili ya virusi vya korona, ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 39 ambaye alisafiri kwenda Italy katika kundi alikuwa ni kesi ya kwanza iliyothibitishwa. Mamlaka Afrika Kusini imesema mwanamke alikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na kesi ya kwanza, ambaye naye alithibitishwa alikuwa katika kundi hilo la watu waliotoka Italy Machi mosi. Alhamisi mamlaka imesema mwanamme ambaye alikuwa katika kundi hilo ndio ilikuwa kesi ya kwanza nchini humo maambukizi vya virusi vya korona. Waziri wa Afya Zweli Mkize ameliambia shirika la habari la utangazaji la SABC kwamba mgonjwa huyo ametengwa katika hospitali ya Charlotte Maseke mjini Johannesburg. Wizara imetoa hakikisho kwa umma kwa imefanikiwa kupata habari zote kuhusu mahali walipo watu wengine wote waliokuwa katika kundi hilo ambalo lilisafiri kwenda Italy. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR jana Ijumaa limetoa ombi la kutaka msaada dola milioni 621 kwa ajili ya takriban wakimbizi milioni 1 ambao wamekimbia ghasia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitafuta hifadhi salama katika nchi jirani. Hali nchini DRC bado ni ya mkanganyiko na kuna mizozo ya muda mrefu ya kibinadamu. Matumaini kwamba ghasia zitapungua kufuatia kipindi cha mpito cha amani cha makabidhiano madaraka baada ya uchaguzi wa Disemba 2018 wa rais, bado hakuna dalili inayoonyesha hali itatengemaa. Hali mashariki mwa nchi ni mbaya sana. UNHCR inasema hali ya kibinadamu na usalama bado inaendelea kudorora. Msemaji wa shirika hilo Babar Baloch anasema elfu ya wakimbizi wapya wanakimbia kuokoa maisha yao kwa kuvuka mipaka ili kujiweka kando na mizozo ya silaha na ghasia za kijamii. Watu wengi wamekimbilia nchini Uganda, na hivi sasa Uganda ni mwenyeji wa takriban wakimbizi 400,000. Mamia wamekimbilia Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia, Angola na Jamhuri ya Kongo. Taliban inasema kwa makubaliano ya amani na Marekani hayabadili hadhi ya kiongozi mkuu wa kundi hilo la waasi kama mtawala halali wa Afghanistan, na kusema ni wajibu wake kulingana na dini kusimika serikali ya Kiislamu baada uvamizi wa kigeni kuondoka katika taifa hilo. Tangazo la karibuni la Taliban limechochea hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu makubaliano yaliyotiwa saini wiki moja iliyopita kati ya Marekani na Taliban huko Qatar. Pia limekuja siku moja baada ya vyombo vya habari vya Marekani kuripoti kwa serikali ya Marekani ilikuwa na habari za kipelelezi kwa kundi la uasi halikuwa na azma kuheshimu ahadi zilizotoa katika makubaliano ya amani ya Februari 29. Taarifa ya Jumamosi ya Taliban imesisitiza na kuzungumzia wadhifa wa Mula Haibatullah Akhundzada kwa vile ni kama kuna mkuu halali Afghanistan, hivyo hawezi kuwepo kiongozi mwingine nchini humo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewaamuru walinzi wa pwani wa Uturuki kuwazuia wahamiaji wanaofanya safari hatari kuvuka bahari ya Aegean, wakati mapambano mapya yamezuka leo Jumamosi kuwahusisha wahamiaji dhidi ya polisi wa mpakani wa Ugiriki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika kwenye mpaka wa ardhini wa Ugiriki baada ya Erdogan kusema wiki iliyopita kwamba Uturuki haitawazuia wahamiaji kuondoka eneo la Umoja wa Ulaya, na hivyo kuchochea vurugu na kusambaa kwa mgogoro kati ya Ankara na Brussels. Walinzi wa pwani wa Uturuki jana Ijumaa walitweet kwamba kulingana na amri mpya ya rais, wahamiaji hawataruhusiwa kuvuka bahari ya Aegean kwa sababu ni hatari sana. Zaidi ya wahamiaji 1700 walifika Lesbos na wengine 4 kwenye visiwa vya Aegean kutokea Uturuki katika muda wa wiki moja iliyopita. Usawa wa kijinsia utakuwa ni lengo kuu katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake ulimwenguni kesho Jumapili Machi 8, huku kauli mbiu ya kampeni ya usawa kwa wote. Kwa mujibu wa IWD, kauli mbiu imekuja kutokana na wazo la pamoja ambapo sisi wote sote ni wamoja. Usawa wa jinsia katika siasa, ripoti kwenye vyombo vya habari, huduma za afya na sehemu za kazi ni malengo makuu ya IWD. Wanawake ni karibuni ya nusu ya idadi ya watu ulimwenguni, lakini bado wana uwakilishi mdogo katika majukumu ya uongozi, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2020 ya Global Gender Gap iliyochapishwa na World Economic Forum. Na ripoti hiyo inasema wanawake hawatakuwa na uwakilishi katika mabunge kote duniani mpaka mwaka 2065, na watakuwa nusu tu ya idadi ya viongozi ifikapo mwaka 2021-24. Usawa wa jinsia kulingana na ripoti hautapatikana kwa kipindi cha miaka 99 na nusu. Na sasa basi tunakuletea kipindi cha maswali na majibu pamoja na vijimambo.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio na hodha wako mimi Abdishakur Abud, na hii leo kwa mara nyingine tena nashirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Wiki hii maswali kuhusu corona yamejaa kweli kweli katika ukurasa wetu wa Facebook. Naona ni maswala ambayo yanashughulisha sana wasikilizaji wetu. Unasemaje Kenneth? Basi anayebahatika kufungua uwanja nani?
Asante Abdul Shakur Abud. Hii leo anayebahatika kutufungulia uwanja wa maswali na majibu ni wewe Sagat Kibor wa Lesos, Kenya. Je, ni kweli kwamba hivi virusi vya corona viliundwa na Marekani ili izoroteshe China kiuchumi? Anauliza swali Kibor. Halafu kuna Jeff Albert, hujasema uko wapi, pamoja na King Majuto, mnauliza nini chanzo cha virusi vya corona? Jibu hizo mbili bwana Shakur, maana ninaona leo ni maswali ya corona na ni magumu. Kazi kwako.
Ama kweli kwanza hapa tunabidi kusema kwamba mitandao ya kijamii ina habari za hatari, na inabidi kuchukua tahadhari sana unaposoma habari hizo, maana siku hizi habari za uongo zimesambaa na zinasambaa kwa haraka kuliko habari za kweli. Ndio maana rais wa Marekani anasisitiza mara kwa mara juu ya fake news. Ukisikia fake news, habari za uzushi au habari za uongo, ingawa yeye mwenyewe mara nyingi hutoa maswala ambayo sio sahihi na sio mfano mzuri, maana yeye anachukulia kila kitu kinachompinga kimeandaliwa na vyombo vya habari vya uongo na kusema ni fake news. Na hii yote inatokana na kwamba dhana hii ya kuhusu Marekani imeunda virusi vya corona kwa lengo la kudhoofisha uchumi wa China ni jambo lisilo la kweli wala lenye misingi. Ilikuwa ikienea kwenye mitandao ya kijamii jambo hilo limetokea, lakini lakini kwa kweli katika siku za hivi karibuni habari hizo au dhana hiyo imekuwa ikitanda, na wachambuzi na wataalamu wa sayansi wanasema hadi hivi sasa hakuna uthibitisho au kukanusha kwamba jambo hilo limetokea. Wengine wanasema kutokana na utafiti waliofanya na kugundua undani wa virusi vile ambapo inajulikana kama DNA, kwa sababu kirusi kina seli ambazo wanaweza kugundua zimetokana na wapi, wanasema seli ya virusi vya corona safari hii inayojulikana COVID-19 haikutokana na mtu kutunga au kutengeneza virusi hivyo. Inaonekana imetoka katika wanyama kugeuka na kumingia binadamu. Hii inatokana na dhana kwamba mataifa makuu yenye silaha za biolojia ambazo zinatengeneza vifaa na silaha au virusi kama hivyo kwa ajili ya vita, na silaha hizo ni miongoni mwa mambo mengi yanayosababisha watu kuhisi kumekuepo na vita vya kemikali au vya virusi. Jambo hilo sio kweli. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna ushahidi na umeshaondolewa na wataalamu kwamba haiwezekani kwamba corona ya hivi sasa COVID-19 imetengenezwa katika maabara. Kwa upande wa chanzo, vile vile hakuna matokeo ya kisayansi yanayoeleza chanzo za virusi hivi. Kinachojulikana, mlipuko ulianza katika soko la wanyama pori na vyakula vya baharini katika soko la Huanan mjini Wuhan, pale mwanamke alijihisi amepata homa kali kwenda katika zahanati kutibiwa, na baada ya kutibiwa akarudi kufanya kazi. Lakini siku chache baadaye, kulingana na maafisa wa mji huo, mama huyo mwenye umri wa miaka 57 alirudishwa hospitali, na hapo ndipo wakagundua kwamba ameambukizwa na corona. Wakajua kwamba kuna virusi ambavyo havitambuliki, na hapo ndipo watu wanasema yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza katika mlipuko huu mpya wa virusi vya corona. Hivyo hadi hivi sasa hakuna utafiti wa kisayansi unaothibitisha unatokea wapi, kwani hata hivyo wanasayansi wanaamini imetokea kwa mnyama na kuambukiza binadamu. Kwanza ilisemekana ni popo wanauliwa katika jimbo hilo, lakini baadaye ikasemekana kutokana na kaka kuona. Basi utafiti unaendelea hadi hivi sasa, na wanasayansi wanasema itachukua miezi 6 hadi mwaka moja kufahamu virusi vimetokea wapi. Cha muhimu ni kwamba kuna aina 6 za virusi vya corona, na hii ya hivi sasa COVID-19 ni aina ya 7. Virusi hivi kawaida vinasababisha homa kali, mtu kuwa na matatizo ya kukohoa na mapafu, lakini sio namna inavyosababisha homa ilivyo hivi sasa. Inakumbukwa mara ya mwisho homa iliyosababishwa na corona ilifahamika kama SARS, ilianza huko huko China na kusababisha matatizo ya kupumua na hivyo watu kukohoa na kadhalika. Kabla ya hapo kulikuwa MERS ambayo ilikuwa inajulikana kama Mashariki ya Kati, virusi vya Mashariki ya Kati, Middle East virus, ambavyo vilianzia Saudi Arabia. Kwa hivyo kwa ufupi hadi hivi sasa hatujui chanzo cha COVID-19.
Sasa swali lingine kuhusiana na corona linatoka kwako Songolo wa Malenga Sokrat wa Kalemie, DRC. Unauliza, ugonjwa wa corona unasababishwa na virusi gani? Sawa na swala la kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru wa Kagezi, Kibondo, Tanzania, na Kapedo Shem kutoka Naivasha, Kenya. Swali ni hilo hilo tu. Watu watatu safari moja wanahitaji jibu kutoka kwako, mtaalamu wa maswali Abdul Shakur Abud. Jibu linahitajika.
Virusi vinasababisha ugonjwa huu ni hivyo hivyo vya corona nilivyoeleza hapo awali, ambavyo vimekuepo ndani ya wanyama, na kutokana na watu kukamata na kula wanyama hao virusi vinabadilika na kuambukiza binadamu. Wataalamu wanasema sio kawaida virusi vya wanyama kuambukiza binadamu. Moja ambayo inatambulika sana ni virusi vya Ebola, ambavyo vinaaminika vilitoka kutoka nyani na kuambukiza binadamu. Kuna virusi vingine vile vile kama hivyo, lakini sio kawaida virusi vya wanyama kuruka na kugeuka na kushambulia virusi vya binadamu. Virusi vya binadamu na washambulia binadamu ni tofauti na vile vya wanyama.
Naye Mavia Jeledi ni muka mkazi wa Mwambaha, Nzege, Tabora, Tanzania. Ana swali zuri sana Abdul Shakur kuhusu vipi kutambua ugonjwa huo, na anauliza ni dalili gani mtu anaweza kupata kutambua kama ameambukizwa na virusi vya corona.
Kwa kweli hadi hivi sasa ni vigumu kutambua mtu anaambukizwa na ugonjwa huo, kwani unasababisha mtu kuwa na homa kali, na kawaida mtu anakuwa na homa wakati wote katika kipindi hichi cha baridi, na inakuwa mtu anakohoa na kubanwa mapafu. Njia pekee ni kupimwa, na hata hivyo vyombo vya kupima havipatikani vya kutosha na sio rahisi kuweza kutambua moja kwa moja ni corona. Corona inatambulika ni kwamba wale watu wanaotoka maeneo ambayo kuna corona, kama mfano sasa kutoka China, hivi sasa vile vile Italy na Iran, ndio maeneo matatu makubwa ambapo corona inaenea au imeenea kwa nguvu sana. Marekani imeanza kuenea vile vile, lakini mbali na hapo haiwezi kujulikana mtu anakuwa na corona namna gani. Katika kipindi chetu cha Live Talk hapa jana, Dr. Elisha Osati, mkuu wa chama cha madaktari Tanzania, alieleza vipi mtu anabidi kujikinga akiwa na homa kali namna hiyo.
Nafikiri kuna mambo mengi ambayo mgonjwa atakayofanya. Kwanza ukishajua kwamba umekutana na mtu ambaye amesafiri kutoka maeneo ambayo kuna virusi, au mtu ambaye unahisi kama ana virusi na wewe ukahisi kwamba umeambukizwa, jambo la kwanza ni kwamba unatakiwa ufanye wanasema ni self isolation, yani unatakiwa wewe mwenyewe mgonjwa uweze kujitenga na watu wengine kwanza, kabla hata wewe mwenyewe uanze kutenga hii, kwa sababu hiyo inakusaidia kwanza kuzuia kuambukiza watu wengine. Na hilo ni jambo ambalo limesisitizwa sana hata na shirika la afya duniani, kwamba na sana sana kwa hiyo sisi watumishi wa sekta ya afya ambao tunawasiliana na wagonjwa, ni kwamba unatakiwa kitu cha kwanza kabisa uweze kujiisolate, yani kujiweka karantini wewe mwenyewe ili uweze usiweze kusambaza kwa watu wengine. Lakini jambo la pili, pamoja na kujiisolate, lakini lazima taarifa hizo kufika kwa wataalamu wamefundishwa namna kuweza kuhudumia, lakini pia wana vifaa vya kujikinga. Na pia ukumbuke kwamba ugonjwa inakuwa na homa kali, kwa maana yake hata kama hatuwezi kuitibu moja kwa moja, lakini dalili zake zile ni lazima tuweze kuzipunguza. Kwa mfano mtu mwenye homa kali lazima tumpe dawa za kutuliza homa, lazima tuwape drip, kwa sababu pia ni watu ambao ukishakuwa na homa unapoteza maji mengi, lakini pia hata na kikohozi, dawa za kuweza kikohozi kidogo. Ni mambo ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hiyo kwa jambo la kwanza ni kuweza kutoa taarifa, lakini unajiisolate na watu wengine ili usiambukize wengine.
Na akizungumzia juu ya vipi nchi za Afrika Mashariki zimejitayarisha sawa na vile Tanzania, yeye amesema
nafikiri kwa nchi zetu kwanza tuzingatie kwamba system yetu au mfumo wetu wa afya ni tofauti na za wenzetu kidogo. Za kwetu, za wenzetu ziko very strong ukilinganisha na hizi za kwetu, lakini kwa hili ugonjwa la corona tangu imeingia, kwa kweli serikali zetu zimekuwa zikijitahidi kupitia wizara zetu za afya. Wafanyakazi wamepewa mafunzo mbalimbali kuweza kupambana na tatizo. Ingawa tujapata mgonjwa, lakini mifumo imekaa vizuri. Kwa mfano maeneo ya viwanja vya ndege kwa hapa Tanzania, viwanja vyetu vya ndege especially uwanja wa Julius Nyerere airport, uwanja wa Kilimanjaro ambao ni viwanja ambao vinaingiza watu wengi nchini Tanzania, vimewekwa vipima joto, lakini wameongeza nguvu ya madaktari na wahudumu wa afya ambao wanahakikisha kwamba kila anayeingia chini wanamwangalia, wanachukua historia yake, ni amekazi kutoka wapi na kuangalia kote alikopita. Na wengine pia wakati mwingine wanawekwa kwenye vyumba kwa muda kwa ajili ya kuweza kuangalia, lakini pia kuweza kuchukua sampuli kwa ajili ya kuweza kupima sana sana wale ambao wanaonyesha kama wana dalili hizo ambazo zinazoendana na za corona. Kwa hiyo kwa kiasi kuna mikakati ambayo tunaona inaendelea, na hata kwa wananchi mara nyingi kwenye vyombo vyetu vya habari, viongozi wetu wa serikali wa wizara ya afya wamekuwa wakitoa mafunzo au namna kuweza kujikinga na tatizo na kuweza kumtambua mgonjwa ambaye ana tatizo la corona.
Huyo ni Dr. Elisha Osati, mkuu wa chama cha madaktari Tanzania, akizungumzia swala la corona. Pengine tunaweza kumhitaji muda mfupi baadaye. Hebu tusikilize maswali mengine kutoka wasikilizaji wetu.
Kwa upande mwingine, Onesi Muhema Usangi wa Kilimanjaro, shirika la afya WHO limechukua hatua gani dhidi ya ugonjwa huu wa corona?
Naam, bila shaka WHO inafanya kazi nyingi sana, ndio inaongoza juhudi za kujaribu kudhibiti ugonjwa huu. Kama shirika la afya duniani linasimamia matatizo na milipuko ya aina yoyote ya ugonjwa kote duniani na kutoa mwongozo na msaada ukihitajika. Kwanza imeshawapeleka wataalamu wake China pamoja na Iran na Italy, nchi mbili zenye kukabiliwa vibaya sana na ugonjwa huo. Inafuatilia kwa karibu hali ya uambukizaji na namna inavyoendelea na kutangaza viwango mbalimbali vya tahadhari. Kama hivi sasa kiwango ni tahadhari ya juu na hatari kutokana na mlipuko huo kabla ya kufikia kuwa janga la kimataifa.
Abud, muda unakwenda mbio hapa sana, kipindi kinayoyoma kweli. Kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi maswali na majibu, na hapa kuna swali la Pius Dankara wa Dodoma, anataka kufahamu vigezo vya uchaguzi huru na haki, na pia angelipenda tumfahamishe juu ya vigezo vya tume huru ya uchaguzi.
Naam, naona kipindi kamili kilikuwa cha maswali ya corona. Kwa hivyo swala hili zuri sana, kutokana na kwamba kwa miongo mingi tumeshuhudia uchaguzi hasa katika nchi za Afrika, ambapo daima kuna malalamiko, ghasia na kupinga matokeo ya uchaguzi. Vigezo vya uchaguzi huru kulingana na wataalamu na wataalamu wa katiba ni kuwepo na sheria za uchaguzi kufuatana na misingi ya kimataifa. Kwanza inabidi kuwepo na kanuni za wazi kabisa juu ya namna uchaguzi unabidi kusimamiwa na unabidi kuendeshwa na kuheshimiwa na kutekelezwa kwa sheria hizo na kanuni hizo. Pili, serikali au chama tawala au chama kingine chochote kile cha kisiasa hakina ruksa kuingilia kati utaratibu wa uchaguzi. Utaratibu wote unabidi kusimamiwa na chombo maalum ambacho tunasema chombo huru cha uchaguzi. Utaratibu unabidi kuwa wazi, huru na kufahamika. Tume ya uchaguzi huru ya kitaifa inabidi iwe na uhuru, ambapo wajumbe wake wanawakilisha pande zote husika au watu ambao hawana uhusiano na serikali au upinzani, jambo ambalo linaweza kuwa gumu kabisa. Wanachama tume wanabidi kuwa na mamlaka huru ya kipekee bila kuingiliwa kati na mtu yoyote au serikali, isipokuwa kufuatilia sheria na kanuni zilizowekwa. Kurahisisha mambo, wataalamu wanasema tume inaweza kuwa na wawakilishi wa vyama vikuu vya serikali na upinzani kwa makubaliano wazi kabisa. Na bajeti ya tume inabidi kufafanuliwa wazi na sheria. Na ni tume pekee inayosimamia kutangaza na kupanga uchaguzi na kusimamia matokeo. Mahakama inabidi kuwa huru pia na wazi, manake matokeo yanabidi kuidhinishwa na mahakama, na mahakama vile vile inabidi kusikiliza kesi za malalamiko kwa njia wazi na huru, kama tumeshuhudia kwamba Kenya kwa mara ya kwanza ilibadilisha matokeo ya uchaguzi, hivi sasa vile vile Malawi. Kwa hivyo hapo unaona kwamba kuna vigezo vya haki vinatendeka. Sheria inafuatwa, mahakama inasikiliza, tume ya uchaguzi inakuwa huru. Na hatimaye hakuna upande unabidi kukandamiza au kusababisha vitisho kwa wapiga kura au wanasiasa. Na muhimu kabisa, panabidi katika nchi pawe na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana, uhuru wa mikutano na uhuru wa binadamu kutoa maoni bila ya kukandamizwa au kunyanyaswa. Bila ya mambo haya yote hapawezi kuwepo na uchaguzi huru. Vigezo hivyo vinabidi vifuatiliwe kwa makini. Ni hayo tu, naona muda hauniruhusu kuendelea mbele. Asanteni kwa maswali yenu. Msikose kwa nasi wakati mwingine. Hivi sasa kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdishakur Abud na ninampisha mwenzangu BMJ Muridhi kutusimulia viji mambo. Kwa heri.
Barabara kabisa, msikilizaji, sina shaka unaposikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kipindi cha viji mambo hivi leo kinaanzia mbali, tumevuka mabonde na milima moja kwa moja mpaka nchini Australia, ambako polisi katika nchi hiyo wameitwa ili kudhibiti hali isiyo ya kawaida.
is the police.
Msikilizaji, amini usiamini, nyani waliokuwa wakifanyiwa utafiti katika kituo kimoja walitoroka na kuzua kizaizai kwenye mitaa ya mji wa Sydney katika jimbo la New South Wales katika taifa hilo la Australia. Msemaji wa polisi huko Sydney ameeleza vyombo vya habari kwamba hayo yametokea katika kitongoji cha Camperdown ambako wanyama hao walikuwa wanatumiwa na wanasayansi katika utafiti kwenye hospitali ya Royal Prince Alfred. Baadhi ya walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba waliwaona nyani hao wakitokea kwenye milango na madirisha, hali ambayo ilipelekea kizaizai katika eneo linalozunguka hospitali hiyo. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha nyani wasiopungua watatu wakikimbia kiholela, msikilizaji, katika barabara za kitongoji hicho na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Hapo ndipo ikabidi polisi waitwe ili kujaribu kudhibiti hali hiyo isiyo ya kawaida. Na hatimaye polisi walipofika pahali walipokuwa nyani hao, kilikuwa ni kibarua kigumu na ikabidi pia wale maafisa wa wanyamapori waitwe ili kusaidia katika kuwafukuza na kuwakamata nyani wale. Baadaye hospitali ya Royal Prince Alfred ilithibitisha kwa vyombo vya habari kwamba wanyama hao walikuwa natumiwa kama sampuli za kufanyia utafiti kuhusu lishe na mazoezi ya mwili. Mfanyakazi mmoja katika hospitali hiyo ameliambia shirika la habari la Sky News kwamba ingawa ni jambo la kawaida kwa wanyama kufanyiwa utafiti katika hospitali hiyo, hii ilikuwa ni mara ya kwanza kuwaona wanyama wakitoroka. Lakini hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imebainika jinsi wanyama hao walivyotoroka au ni nini kilipelekea kutoroka kwao. Na tukiachana na hayo ya huko Australia ambako wanyama wanatoroka kutoka hospitalini, lakini pia tukisalia kwa masuala ya wanyama, wabunge nchini Uingereza wiki hii wamepigwa na butwaa, msikilizaji, baada ya mbwa mwitu kuingia kwenye ofisi zao za bunge. Maajabu. Bunge walioonekana wakiwa na wasiwasi mwingi wamevieleza vyombo vya habari vya Uingereza kwamba kuwepo kwa mnyama huyo katika majengo ya bunge ni ishara kwamba kuna haja ya usalama wao kuimarishwa. Mbunge mmoja mconservative Julia Lopez alisema alimuona mnyama huyo akipanda ukuta taratibu kuingia kwenye jengo la Westminster. Amini usiamini, msikilizaji, wa bunge ambao kwa kawaida hujulikana kama ni watu wenye ujasiri walionekana wakikimbia huku na huku wasijulikane wanaelekea wapi wakati walipata habari kwamba kulikuwa na mbwa mwitu kwenye jengo hilo. Mbunge Lopez amesema kwamba kumekuwa na vituko vingi katika bunge la Uingereza tangu mwaka wa 2017, lakini hili ndilo tukio la ajabu zaidi. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba maafisa wa kulinda wanyama waliitwa na kumkamata mnyama huyo. Baadaye picha zimeonyesha mnyama huyo akitolewa kwenye jengo hilo la bunge akiwa amewekwa kwenye kijisanduku cha rangi ya samawati na baadaye akaachiliwa aende zake karibu na mto Thames. Mwanavichekesho mmoja katika kituo cha televisheni huko Uingereza amenukuliwa akisema kwamba kufuatia hayo ya mbwa mwitu kuonekana kwenye bunge, huenda sasa wabunge wa Uingereza wakapitisha sheria ya kupiga marufuku mbwa mwitu kuingia katika majengo ya bunge. Na kwa hayo, msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada kabla sijaondoka, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba akiruka usiruke naye, mtege utamnata, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riani. China, ambayo ni chanzo cha mlipuko wa virusi vya korona ambavyo vimesambaa kote duniani, imethibitisha maambukizi mapya 99 na vifo 25 tangu jana Ijumaa. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR jana Ijumaa limetoa ombi la kutaka msaada wa dola milioni 621 kwa ajili ya takriban wakimbizi milioni 1 ambao wamekimbia ghasia nchini DRC. Na kesho Jumapili katika matangazo yetu tutawaletea kipindi maalum cha siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Usikose kujiunga na saa 12:30 jioni.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.